hef aldrei fengið skýringar á því út af hverju sjálfstæðisflokkurinn ekki áfram það að skoða þessi mál og setna einkavæðinguna og það eru jú ákveðni þingmenn sem hafa alveg staðið með mér alla leið þessu þeir sitja í meiri hluta fjárlaganefndar
eins og Haraldur Benediktsson
sem var fyrir þessu og Valgerður Gunnarsdóttir og svo framvegis
já.
En já, það bara hefur gripið sig þvílíkt þökkunar ástand í samfélaginu út af þessu máli þannig ég bara spyr hvenær springur málið út því það ekkert lengur hægt að stoppa þennan skriðþunga sem að nú komið fram